nəfərin Valensiya və Barcelona'da geniş yava əməliyyat çərçivəsində həbs olunduğunu bildirib, daha 45 nəfər isə Avstriya, Almanya, İsveçrə, Fransa və İtaliyada tutulub. İspaniya polisi iddia eləyir ki, bir illik əməliyyatlar nəticəsində dünyanın 4 ən iri mafiyasından birini aşkarlayıblar və onları indi zərərsizləşdirməklə məşğuldurlar. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan razıdır, Ermənistan isə hələ ki yox deyir. Qarabağ probleminin həlli üçün Minsk qrupunun təklif elədiyi Madrid prinsiplərinin yeni variantına Bakıda və Yervanda fərqli yanaşma var. Bunu jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Madrid prinsiplərini dünyanın güc dövlətləri Minsk qrupuna sədri eləyən Amerika, Rusiya və Fransa dəstəkləyir. Bir neçə ay qabaq bu üç ölkənin prezidentinin də bu barədə bəyanatı olmuşdu. Bu o deməkdir ki, münaqişə Ölkənin həlli prosesində Azərbaycanın mövqeyi keçərli olmağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanlı ekspertlərin fikrini öyrənib.
Biz bu sənədi ümumiyyətlə qəbul etdiririk və biz düşünürük ki, bu sənəd doğrudan da imkan yaradır ki, böyük sazişə imkanlar olacaq. O ki, qaldığı müharibə ilə bağlı biz düşünürük ki, əgər Ermənistan qəbul edəcəyi etməsə, əvvəl elan olunsun, sonra hansı hərəkətləri biz eləyə bilərik.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Dağlıq Qarabağ danışıqlarının son durumu barədə martın 15-də jurnalistlərə açıqlamasından idi. Nazir hələ ötən həftə bildirmişdi ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ilk növbədə Ermənistan tərəfinə də qəbul etdirilməlidir. Ermənistan isə sənəddə onu qane etməyən bəzi məqamların olduğunu və bunu qəbul edə bilməyəcəyini deyir. Cənab Məmmədyarov yenilənmiş Madrid prinsiplərində Ermənistan tərəfin qəbul etmək istəmədiyi məqamların nədən ibarət olduğunu açıqlamır. Deyir ki, bunu vaxtı çatanda biləcəksiniz. Amma Azərbaycanın son təkliflərə razı olması, Ermənistanın isə fikirləşməsi danışıqlar prosesinin son və yeni təsviridir. Elə ona görə də məsələ siyasi dairələrdə müzakirə obyektinə çevrilib. Fikirlər isə müxtəlifdir. Siyasi innovasiya və texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, əslində Azərbaycanın Madrid prinsiplərinin yeniləşmiş variantını qəbul etməsi Ermənistanı çətin vəziyyətə salıb. Çünki Yerevan Bakının bu sənədi qəbul etməyəcəyinə inanırdı və düşünürdü ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmin gözündə sülh danışıqlarının pozucu tərəfi kimi günahkar görünəcək.
Ermənilər oyun oynadı, alınmadı. İndi ona görə deyirlər ki, biz bu variantı qəbulləmirik. Ermənilər sülh yolu ilə heç bir variantı qəbul eləməyəcəklər.
Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, hazırda ortada olan Madrid sənədinin ümumi prinsipləri tam Azərbaycanın xeyrinədir. Onu da deyim ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı məsələsinə hakimiyyətin özündə də yanaşma müəyyən qədər fərqlidir. Məsələn, Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının internet saytında dərc olunmuş müsahibəsində deyir ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı deyəndə sənəd bir az fərqli görünür. Madrid prinsiplərinin elementləri olduğu kimi qalır. Burada ətrafında müzakirə aparılan prinsiplərin cüzi elementlərinin dəyişdirilməsindən söhbət gedir. Politolog Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün təklif edilən sənəd vaxtilə prezident Levon Terpetrasyanın razılıq verdiyi sənəddən elə də ciddi fərqlənmir. Sadəcə ondan sonraki prezident Robert Koçaryan və indiki prezident Serj Sarkisyanın bu sənədi qəbul etmək istəməməsinin səbəbi başqadır.
Ortalığa olsan suallar çıxır ki, bəs onda sülh üçün nə üçün siz 10 il uğramısınız, mənimsəmisiniz? Həm Ermənistanın inkişafını ləngitmişsiniz, həm də bölgə üçün mənfi bir güc kimi çıxış edirdiniz.
Cənab Musabəyovun fikrincə son durum ondan ibarətdir ki, həm sədr dövlətlər bölgədəki vəziyyəti nəzərə alıb bu problemin həllini sürətləndirməkdə maraqlıdırlar. Bu isə Ermənistana təzyiqi artırır. Elmar Məmmədyarov isə yenilənmiş variantdan danışarkən bildirir ki, bütün hallarda rəsmi Bakı problemin həllində ərazi bütövlüyü prinsipini əsas götürür. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, əgər sənəddə Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həlli nəzərdə tutulursa, bu artıq Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Onun bildiyinə görə sənədin əvvəlki və indiki variantında bu məsələ qalmaqdadır.
diplomatik oyun da olabilir. Yani Azerbaycan cəmiyyətinin ünvanlanmış bir oyun. Yani sanki Ermənistan bu yeni variantdan narazıdır və bir qədər düşünür və Azerbaycan cəmiyyətində belə bir fikir yaranır. Əgər Ermənistan ziyanlansa, Ermənistan çox fikirləşirsə, deməli bizim xeyrimizdir.
Elxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, ancaq bundan daha vacib bir məqam da var. Məsələ ondadır ki, Ermənistan qərar verməkdə müstəqil deyil. Onun strateji müttəfiqi Rusiya isə hələ ki Madrid prinsiplərinin son variantına hə deməyib. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov təxminən bir il əvvəlki müsahibələrinin birində demişdi ki, sülh danışıqlarında razılaşdırılmamış bircə məsələ qalsa, deməli hələ heç nə razılaşdırılmayıb. Hazırda isə o Ermənistanın hələ bir neçə məsələ üzərində düşündüyünü bildirir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst davam edir. Bir neçə gün əvvəl Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqladı. Hesabat kəskin tənqidlərlə doluydu. Xüsusən hesabatda Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyi deyilir. Həbsdəki jurnalistlər Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidə, eləcə də bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı irəli sürülən ittihamların doğruluğuna şübhə ifadə olunur. Bu gün isə Amerikanın Helsinki komissiyası apellyasiya məhkəməsində bloggerlərə qarşı hökmün qüvvədə saxlanması pisləyib. Helsinki komissiyası Amerikada müstəqil dövlət təşkilatıdır. Senat və Nümayəndələr Palatasının üzvlərindən təşkil olunub. Onlar Avropa ölkələrində insan haqlarının necə qorunmasını izləyirlər. Komissiyanın bloggerlərlə bağlı bəyanatı haqqında daha ətraflı həmkarım Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Gənc bloggerlərin həbsdə saxlanılması Azərbaycanın müstəqil mətbuat və vətəndaş cəmiyyətinin ən son məğlubiyyətidir. Helsinki komissiyasında Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq komissiyasının sədri senator Benjamin Cardin belə deyib. Helsinki komissiyası martın 15-də bəyanat yayıb. Sənəddə bloggerlərə qarşı hökmün qüvvədə saxlanılmasına görə Azərbaycan hökuməti kəskin tənqid edilir. Senator Cardin deyib ki, aydındır ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi nəyə görə Azərbaycanı ATƏT regionunda ən çox jurnalistləri həbsdə saxlamaqla səciyyələndirib. Bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə ötən ilin iyul ayında həbs ediliblər. Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatına görə onların həbsi hökumətin təşkil etdiyi kobud bir insident kimi görünür. Hücuma məruz qalan şəxslər insident barədə polisə xəbər versələr də qarşı tərəf sərbəst buraxılıb, əvəzində şikayətçilər həbs ediliblər. Noyabrın 11-də məhkəmə Millini 2 il yarım, Hacızadəni isə 2 il azadlıqdan məhrum edib onları xuliqanlıq etməkdə ittiham edib. Helsinki komissiyasının sədri Floridadan Kongresmen Elsi Hastings deyib ki, bu hadisə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin kifayət qədər azad olmadığını göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatına görə, hakim müdafiə tərəfin təqdim etdiyi sübut və şahidlərin ifadələrini nəzərə almayıb. Elsi Hastings bildirib ki, bloggerlərin Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermə niyyəti bu prosesə düzgün baxılması üçün Azərbaycana daha bir şans verə bilər. Bloggerlərdən Adnan Hacızadənin vəkili İsahan Aşurov deyir ki, Ali Məhkəmə də şikayətlərini təmin etmə Avropa məhkəməsinə gedəcəklər.
Bu qərar birinci instansiya məhkəməsinin qanunsuz hökmünün təsdiqindən başqa bir şey deyil. Bundan sonra biz kassasiya şikayəti təqdim edəcəyik. Çox konvensiyon hüquqların pozulması ilə əlaqədar biz ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra Avropa məhkəməsinə müraciət etdik.
Helsinki komissiyası dekabrın 11-də prezident İlham Əliyevə məktub göndərib gənclərin həbs olunmasından dərin narahat olduqlarını bildirib və apellyasiya şikayətinə ədalətli baxılmasına çağırıb. Hökumətdən hələ də məktuba cavab gəlmədiyi göstərilir. Məktubu imzalayan senatorlar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı qərarı biabırçı məhkəmə səhvi adlandırıblar. Helsinki komissiyasının üzvü kongresmen Robert Adderholt deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin ATƏT-in mətbuat azadlığı haqda tənqidlərinə ciddi yanaşmadığını görmək narahat edicidir. Kongresmen əlavə edib ki, iki fəalın həbsi və məhkumluğu bu ilki parlament seçkilərindən əvvəl ölkədə fərqli düşünənləri boğmaq əzminin göstəricisidir.
Sevin Hüseynzadə. Kontekst verişi davam edir. Qadınlara iş təklif edən qəzet reklamlarının arxasında nə dayana bilər? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qadınlara iş təklif eləyən qəzet reklamlarının arxasında nə dayana bilər? Azərbaycanda mətbuatda reklam bazarı az inkişaf eləyib. Özünü reklamla dolandıra bilən qəzet qərb ölkələrlə müqayisədə belə qəzetləri tapmaq çox çətindir. Ona görə də bəzən qəzetlər əlavə pul qazanmaq üçün istənilən reklam təklifini qəbul etməyə hazırdırlar. Azərbaycanda rəsmi məlumata görə 1 milyondan çox kasıb var və əmək yarmarkalarında iş tapmaq müşkül olsa da, yüksək maaşlı iş təklif eləyən reklamlara qəzetdə tez-tez rast gəlmək olur. Amma belə reklamlara inananların bəzilərinin səsi xarici ölkələrin polisindən gəlir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Ну там меня закрыли, там очень много азербайджанок.
Мен orada qapalı yerdə saxlayırdılar. Orda çoxlu azərbaycanlılar, başqa millətlərdən əsasən keçmiş SSR-dən olan qadınlar var idi. Şəxsən mən hər gün azı 5-6 dəfə cinsi istismara məruz qalırdım. Bizi küçəyə çıxmağa qoymurdular. Bilmirdik gecədir, gündüzdür. Heç orada pəncərə də yox idi.
Наш нас никогда на улицу не выпускали.
Svet Aliyeva 2 il əvvəl işləmək adı ilə Türkiyəyə aparılıb. Bakıda olmadığı işlər, ki İstanbulda işləmək üçün tibb bacıları, dayılar mağazada satıcılar tələb olunur. Özlərinə də maaş vəd ediblər. İstanbula çatandasa iş yeri ilə tanış olmaq üçün şəhər kənarındakı bir evə aparıblar. Düz 8 ay o bu evdən çıxa bilməyib. Cinsi istismara məruz qalıb. Sveta Türkiyə polisinin əməliyyatı nəticəsində oradan xilas ola bilib. Son vaxtlar Türkiyə qəzetləri polisin dadı operasiyonu, yəni dayı əməliyyatı adı altında keçmiş SSR ölkələrindən cinsi istismara məruz qalan qadınların saxlandığı evlərdə keçirilən əməliyyatlar haqqında geniş məlumatlar yayır. Belə xəbərlərdən biri Hürriyyət qəzetinin 14 mart sayında yer alıb. Yazıda insan alıveri ilə məşğul olan 3 nəfərli qrupun saxlandığı, onların qurbanları arasında 4 aylıq hamilə olan azərbaycanlı qadının döyülərək fahişəliyə cəlb olunduğundan bəhs olunur. Xilas olan qurbanlar sonradan polisə Azərbaycan və Türkmənistanda çıxan qəzetlərdə dayı axtarılır elanı adı ilə aldadılaraq Türkiyəyə gətirildiklərini bildiriblər. Azərbaycandakı qəzetlərdə xaricdə işlə bağlı çoxlu elanlar dərc olunur. Bu elanlarda adətən yüksək maaş, xoş gələcək vəd olunur. Belə elanlarla bağlı bir neçə telefona zəng gəlib təklif olunan işlə maraqlananda iş təklif edənlər gələcək əməkdaşlarla üz-üzə görüşəndən sonra işlə bağlı danışacaqlarını dedilər. İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi ilə məşğul olan hüquqşünas Ruslan Vəliyev deyir ki, iş təklif edənlər hətta ali məktəbləri oxumağa yardım adı ilə də qurbanlarını aldada bilirlər.
Əksər hallarda Türkiyə Respublikasına aparılır. Türkiyəyə gedən mənim praktikumda olan qurbanların əksəriyyəti ora ya mağazalarda işləmək adı ilə gedirlər, dayılar da olur. Magistratura qəbul olunması ilə bağlı olub belə bir hal. Xəstəxananın möhürünü sənəd saxlaşdırıb gətirib burada aptekdə işləyən bir xanımı aldadıb aparıb orada sənədlərini alıb cinsi istismara məruz qalmışlar.
Hüquqşünas deyir ki, qurbanları aldadanlar adətən onların yaxınları və tanışları olur. Elanlar vasitəsilə aldananlar da çoxluq təşkil edir. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alveri ilə Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə 2009-cu ildə insan alveri ilə bağlı 71 fakt qeydə alınıb. 18 qrup, bir mütəşəkkil dəstə, ümumilikdə 65 cinayətkar həbs olunub. 82 nəfər qurban qeydə alınıb. İdarənin bölmə rəisi Tahir Aslanov Azadlıq Radiosuna dedi ki, qurbanlar adətən tanışları vasitəsilə aldananlar olur, ancaq iş adı ilə bağlı elanların da araşdırıldığını bildirdi. Xilas olanlarsa Bakıda insan alveri qurbanları üçün nəzərdə tutulan sığınacaqlarda yerləşdirilir. Keçən 82 qurbandan 47-si bu sığınacaqda yerləşdirilib. Onlara tibbi psixoloji yardımlar edilib. İnsan alveri ilə mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
Hökumətin təşkil etdiyi sığınacaqdan başqa qeyri hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya təşkilatı da insan alveri qurbanlarına yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Vəfa Salih deyir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi indi də onlar qurbanlarına kömək eləyir.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu deməkdir ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə, biz onları qəbul edəmirik. Onları qəbul edib problemlərini dinləyirik.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb, bundan sonra milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Bundan əvvəlki illərdə isə hökumət Azərbaycanda insan alverinin olmasını cəfəngiyat adlandırırdı.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Novruz bayramının lap ərəfəsindəyik. Bütün olmasa da əksər ailələrdə varlı, kasıb, bayram əhval ruhiyyəsi var, az ya çox dərəcədə. Amma şər deməsən xeyir də gəlməz deyiblər. Məsələn, yeni il bayramında Azərbaycanda yol qəzalarının sayı artır, içkili vəziyyətdə törədilən qəzaların. Novruz bayramında isə demək olar ki, hər həyətdə bir tonqal qalanır. Uşaqlar kimin tonqalının daha möhtəşəm olacağı ilə bağlı hətta mərc də gəlirlər. Avropa ölkələrində kim hansı küçədə istədi tonqal qaladı, belə söhbətlər yoxdur. Buna böyük cərmə var. Azərbaycanda isə qadağalardan heç kəs danışmır, bəs yanğın təhlükəsizliyinə necə əməl olunur? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı özünün reportajında araşdırmağa çalışıb.
Xanım xala qaz sobasında yağ əridir. Gəlini şorqoğalının xəmirini hazırlayır. Qonşu Səkinə paltar palazı yorğan döşəyi həyətə töküb habiyə verir. Məhəllənin yeni yetmələri sabahın tədbirini görmək üçün hazırlaşırlar. Tonqal üçün çırpı gətirməlidirlər. Qızlar isə indidən məsləhətləşirlər ki, qabı pusmağa hara getsinlər, bəxtlərinə hansı fallar açsınlar. İlaxır çərşənbəyə bir neçə saat qalır axı. Bakının köhnə məhəllələrinin birindəyəm. Hansı qapını döyürəm, evin xanım sahiblərini iş başında görürəm. Xanım xala əldən it olsa da, danışmaqda pərkar deyil. Bircə onu deyir, bayramların içində sevdiyi Novruzdur.
Milli bayramımız ona görə.
Niyə mağazadan almırsınız? Bax, əziyyət çəkirsiniz.
Evdə bir dəfə pişiririk də bunu da.
Evdən çıxmalıdır, bəli.
Qonşu Reyhan isə deyir, adətdir. Bayram qabağı ev eşiyi təmizləyərlər ki, Novruza çirikli bir şey qalmasın. Ona görə də soyuğa, küləyə baxmayıb, qolunu çirməliyib evini təmizləyir. Bişdüşünü isə ilaxır çərşənbə gününə saxlayıb.
Hər şey, şirniyyat, aş.
Şəkər, bura paxlava eləmisiniz?
Bəli.
İlaxır çərşənbə Novruz bayramının çərşənbələri arasında axırıncıdır və bugün bayrama bərabər tutulur. Yəni, əvvəlki 4 çərşənbədən fərqli süfrə bəzənir, tonqal qalanır. Tonqal demişkən, bəs bu məhəllənin tonqal qayğısını kim çəkir? Həmşəki kimi oğlanlar. Bunu adaş olan Fatimələrdən eşidirik.
Uşaqlar tonqal yandıracaq, tonqala tulanacaq.
Oğlanlara kömək edəcəksiniz taxta yığmaqda, ağaç gətirməkdə, yoxsa...
Köməyim istəyir, amma qoyum olurlar.
Amma
özləri eləyirlər.
Özləri eləyirlər hamısını.
Bəs sizin boynunuza nə düşür?
Bizim boynumuza onlarla mehriban danışır, xoş vaxta keçirmək.
Məhəllənin yeni yetmələri torpaq çərşənbəsində də tonqal qalıblar. Özü də o biri məhəllədəki uşaqlarla mərkləşiblər ki, kimin tonqalı böyük olacaq.
Bizimki 2 metr yarım.
Bəs qonşu məhəllə?
Onlar çox oldu.
Bəs siz niyə ulduzdunuz?
Bulaya görə təmbəliyə elirlər taxta daşımağa.
Neçədən mərcə gəlmişdir?
10 maatdan.
Hələ bir maatdan yıxdı.
Hələ bir maatdan yıxdı və idi.
Deməli, tonqal qalamaq yarışı olacaq. Bəs təhlükəsizlik? Məhəllədə böyüklərdən bunu soruşanda heç kimdən narahatlıq hiss eləmədim. Hətta yanğına nəzarət eləyən dövlət qurumlarından da gəlib, hər hansı xəbərdarlıq eləyən yoxdur. Elə biz də dəfələrlə zəng etsək də, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən kimsə danışmaq istəmədi. Təhlükəsizliyin qayğısına uşaqlar özləri qalır.
Biz də çalışırıq ki, küləyin əks istiqamətində olsun. Bir külə bu tərəfə əsmir, biz də həmin tərəfə su tökürük. Qılcamlar gəlir, tökülür, nə olur, sönür.
Sonra yığıb doluyuruq məsələn.
Yaxında saxlayan maşınlara deyirik ki, zəhmət olmasa çəksinlər qırağı. Yəni toklardan qırağda çəkirik. Təhlükəsizlik tədbirlərini yəni riayət eləyirik.
Amma ilaxır çərşənbə tonqalını İsveçin paytaxtında qalamaq istəyən azərbaycanlılar üçün yerli hakimiyyət xüsusi yer ayırıb. Stokholmda yaşayan azərbaycanlı Səid Əzizi deyir ki, tonqal qalamaq üçün aidiyyətli orqanlardan icazə alıblar.
Futbol stadionu kimindir? Orada biz toplanacaq. Yanğı söndürən də maşını orada duracaq. Mərasimin əvvəlindən axırına gedər. Orada bir dənə biz sifariş vermişik. Bir yanğı söndürən maşın orada olacaq.
Folklorşünas Atəş Əhmədovun sözlərinə görə tonqal ilaxır çərşənbənin simvoludur. Qədim inanclara görə insanlar tonqal yandırıb üstündən hoppanmaqla şər qüvvələri qovurdular.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Putinin partiyası seçkidə həm qazandı, həm də itirdi. Bu haqda bir azdan.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Putinin partiyası seçkidə həm qazandı, həm də itirdi. Rusiyanın baş naziri və onun komandası daha xalqın 80-90%-nin dəstəyi ilə öyünə bilməz. Qlobal maliyyə böhranının ən çox ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiyadır. Axır vaxtlarda Rusiyada hökumət əleyhinə mitinqlərində sayı artıb, internetdə isə Putinin istefasına çağıran kampaniyaya minlərlə insan qoşulub. Putin komandası ötən həftənin sonu keçirilmiş seçkini udmağına udub, amma buna həm də məğlubiyyət demək olar. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Rusiyada hakim partiya sevinclə bildirir ki, bazar günü keçirilmiş regional və yerli seçkiləri böyük üstünlüklə udub. Ancaq Vahid Rusiya partiyası demir ki, keçən seçkilərlə müqayisədə geriləyib. Rusiyanın 83 federasiya subyektindən 76-sında keçirilən seçkilər haqqında Duman spikeri Boris Qrızlov deyir.
Mandatov, которые получили депутаты Единой России, то это 68%. Это результат.
Vahid Rusiya bütün mandatların 68%-ni qazanıb. Bu keçən il mart və oktyabr aylarındakı seçkilərlə müqayisədə qat-qat çoxdur.
Ancaq oktyabrdakı seçkilərdə hakim partiya seçki keçirilən bütün regionların hər birində səslərin yarısından çoxunu yığmışdı. İndi isə 8 regiondan cəmi 4-ündə səslərin 50%-dən çoxunu yığa bilib. Altay Respublikasında hakim partiya 43% səs verilib, Sverdlovsk vilayətində 42%. Hakim partiya iki mühüm yerdə mer seçkisini də udzub. İrkutskda hakim partiyanın namizədi kommunistlərin, Ust-İlimskdə isə Ədalətli Rusiya partiyasının namizədinə çox böyük fərqlə məğlub olub. Bazar günü seçkilərinin nəticəsinə görə Dövlət Dumasında təmsil olunan 4 partiyanın hamısı regional və yerli səviyyələrdə də qanunverici orqanlarında təmsilçilik qazanıblar. Komünist partiyası təxminən 20%, liberal demokratik və ədalətli Rusiya partiyaları hərəyə 15% səs qazanıblar. Bir il əvvəlki seçkilərlə müqayisədə hakim partiyanın daha az dayaq qazanmasını nə ilə izah edirlər? Bu seçkilər artan narazılıq, bir sıra şəhərlərdə isə insanların nümayişə qalxması şəraitində keçib. İlin əvvəlində nəqliyyat, işıq, qaz haqlarının qalxması insanları küçələrə çıxartdı. Rusiyanın nüfuzlu Komersant qəzeti adının çəkilməsini istəməyən bir rəsminin sözlərinə sitat gətirir ki, bazar günü seçkiləri etiraz səs verməsinə bənziyirdi. Bununla belə, bu seçkilərlə hakim partiyanın cəmiyyət üzərində nəzarəti bütün səviyyələrdə yenə möhkəmlənir. Müstəqil müşahidəçilər isə seçkilərdə çoxsaylı pozuntular olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə seçkidən qabaq seçki qanunlarında dəyişikliklər də hakimiyyətə mandatları bölüşdürməyə imkan verdi. Seçkilərə monitorinqlə məşğul olan Qolos təşkilatının icraçı direktoru Liliya Şibanova.
Yekaterinburg'da kütləv pozuntular olub. Adamlar avtobuslara doldurub məntəqələrə gətirirlər. Avtobuslardan çox geniş istifadə olunub. Səs vermə satış yerlərində təşkil olunmuşdu. Oradasa hədiyə kampaniyası qeydirdi. Səs verənlərə hədiyə verilməsindən də fəal istifadə olunub. Yekaterinburg'da özü şəxsən olmayanların yerinə səs verilməsi faizi çox yüksək olub.
Şibanova deyir ki, müxalifətçi Yabloka partiyası bir sıra yerlərdə seçkilərə buraxılmadığı kimi seçkiləri izləyən müşahidəçilər də azalıb.
Əvvəllər yerli seçkilərdə az 10-12 müşahidəçi olurdu. İndi seçkidə 3 müşahidəçi olanda bunu yaxşı hesab edirik. Siyasi rəqabət azaldıqca ictimai monitorinq də azalır.
Rusiyada növbəti böyük seçki mərhələsi bir də qaldı gələn ilin dekabrına. O vaxt Dumaya seçkilər olacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Rusiya demişkən, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir maraqlı müsahibə var. Bu, Rusiyada hazırda yaşamayan, Londonda mühacir həyatı yaşayan keçmiş Rusiya oliqarxı Berezovski ilə müsahibədir. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun saytının rus səhifəsi azadlıqradiosu.ru səhifəsi götürüb, ekskluziv müsahibədir və Berezovski Rusiyada o vaxt ilə ən nüfuzlu oliqarxlardan biri sayılırdı, elə indi də Rusiya hakimiyyəti onu özünə müxalif, ən güclü müxalif qüvvələrdən biri sayır. Berezovski orada Rusiyada baş verən proseslər haqqında da danışıb, amma müxbirlərimiz ona Azərbaycanla da bağlı sual veriblər. Berezovski Qarabağ probleminin həlli haqqında da danışıb, buna hansı halda nail olmaq mümkündür? Azadlıq Radiosu .az saytında müsahibə ilə tam şəkildə tanış olmaq mümkündür. Rusiyanın Gürcüstana hücumundan il yarım vaxt keçir, amma bir neçə gün əvvəl Gürcüstanda Rusiya qoşunlarının ölkəyə yenidən soxulması haqqında göstərilən qurama telereportaj yenidən mövzunu aktuallaşdırıb. Əhali panikaya düşüb. Belə bir ajataj 1938-ci ildə Amerikada da yaşanmışdı. Radioda Orson Welles'in Dünyaların Savaşı piyesi yayımlanırdı və piyes xəbər üslubunda başlayırdı. Elan edilirdi ki, Marsdan gələn qoşunlar Amerikaya eniblər. Proqramın əvvəlində bunun bir bədii əsər olduğu bildirilsə də, əhali panikaya düşmüşdü. Gürcüstandakı televiziyanın həqiqət kimi təqdim edilən hoqqası isə təkcə Gürcüstanda yox, beynəlxalq səviyyədə də kəskin etiraz doğurub. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Gürcüstanda Emir televiziyasının Rusiya tanklarının ölkəyə girməsi, Prezident Saakashvilinin öldürülməsi barədə xəbərinə Gürcüstandan kənardan da reaksiyalar gəlir. Birləşmiş Ştatların Gürcüstandakı səfiri John Bass telekanalın bu qurama reportajını peşəkar jurnalist prinsiplərinə uyğun olmayan məsuliyyətsiz hərəkət adlandırır və qeyd eləyir ki, bu reportaj Gürcüstana qarşı real təhlükələrin qarşısının alınmasına kömək eləmir. ATƏT-in media azadlığı üzrə yeni təyin olunmuş nümayəndəsi Dunya Miyatoviç də martın 15-də xüsusi bəyanat yayaraq bu yalançı reportajı hazırlayan jurnalistləri peşəkar etika normalarına əməl etməyə çağırıb. ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi kimi mənim mandatım media materiallarının məzmununa müdaxilə eləməyə icazə vermir. Amma bununla belə qeyd etməliyəm ki, konkret bu hadisə bir məzmun məsələsi deyil. Media azadlığı və təhlükəsizliyinə təsir eləyə biləcək məsuliyyətsiz jurnalistika məsələsidir, deyə o qeyd eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də bugün həmin reportajı məsuliyyətsizlik, əxlaqa uyğun olmayan siyasi paranoya kimi ifadələrlə qiymətləndirib. Nazirliyin sözçüsü Andrey Nesterenko bugün mətbuat konfransında reportaja görə Gürcüstan hakimiyyətini və Prezident Mikhail Saakashvilini ittiham eləyib. İmedi telekanalında efirə getmiş yarım saatlik bu reportajda deyilirdi ki, güya Rusiya tankları Gürcüstana girir, Prezident Saakashvili öldürülüb, müxalifət liderlərindən parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze və keçmiş başnazir Zurab Nogadeli də rusların tərəfinə keçib. Nino Burcanadze buna görə telekanalı və hökuməti məhkəməyə verəcəyini deyir.
I can't imagine any normal country.
Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, hansısa normal ölkədə belə bir şey baş verə bilər. Hansı ölkədə kimsə heç bir məsuliyyət hiss olmadan səni bu cür vətənə xəyanətdə və başqa ölkəyə agentlikdə ittiham edə bilər. Bütün bunlara görə biz indiki məsuliyyətsiz cinayətkar hakimiyyəti dəyişməliyik.
Irresponsible government.
Burcanadze vətəndaşlar arasında təlaş və qorxu yaradan bu reportajın əsl müəllifinin hakimiyyət nümayəndələri olduğunu bildirir. Tbilisidən gələn məlumatlara görə bu reportaj efirə gedərkən adamlar qorxudan evlərini tərk eləyirlərmiş. Təcili yardım xidməti ürək tutmasından şikayət eləyənlərin qəfil artdığını bildirib. Gürcüstanın patriarxı David bu zarafat reportajını cinayət adlandırıb.
İndiki olduqca həssas dövrdə bu cür zarafat cinayətdir. Onlar buna görə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər.
Gürcüstanın patriarxı David. Bu zarafat reportajı Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən cəmi 18 ay sonra yayılır. Reportajda həmin müharibə zamanı çəkilən bəzi videolentlərdən də istifadə olunub. Prezident Mikhail Saakashvilinin dostunun yaratdığı İmedi telekanalı hazırladığı 30 dəqiqəlik yalançı reportajın yalnız əvvəlində bir qeyd yerləşdirib ki, bu mümkün hadisənin bənzətməsidir. Amma reportajın sonrakı əsas hissələrində bu barədə heç bir bildiriş verilmir. Sonradan telekanal yaratdığı narratlığa görə üzr istəyib. Hadisədən sonra prezidentin sözçüsü Manana Madqaladze də telekanalın ofisində baş çəkərək dövlət başçısının mesajını çatdırıb.
Prezident məni bura göndərdi ki, mesajını kollektivə çatdırım. Prezident bildirir ki, ölkəmizin hazırda konkret hədələr qarşısında olmasına baxmayaraq, bu cür verilişlər hazırlayarkən onun mümkün hadisələrin bənzətməsi olduğu təkcə bir cümlə ilə əvvəldə verilməməlidir.
Gürcüstan prezidentinin sözçüsü Manana Manjqaladze.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağolaşıram, amma axır çərşənbə ərəfəsində hamınızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və sonda bir balaca saytımızdan bir sorğunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu Novruz ənənəvi yumurta döyüşündə kim qalib gələcək? Saytımızda belə bir sorğu keçirmişik. Təxminən 700 nəfər iştirak edib və sorğuda iştirak edənlərin 12% deyib ki, Kosa qalib gələcək, təxminən 60% isə prezident olacaq deyib. Bir daha bayramımızı təbrik eləyirəm və xatırladım ki, kontekst verilişindən sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək. Gədəbəy mədənlərinin ekologiyaya təsiri haqqında Babək Bəkirin araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz.